Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Mil-ġdijt nsellem l-semmija kolla tana, nil-għakom għal-programm miħor minn din s-sensila, illum nishti nil-għakom ma' Karsten Grima li għal uffiċjal edukattiv għal-Malti, il-Departiment l-Edukazzjoni imma kif tafu għawnek aħna interessana iktar il-vjaċ letterarju, il-kodba, l-publikazzjonijiet, l-studji li kunu għamlu il-mistidna tana, se jkun anki l-opportunità li niskopru għan flimkien anki f'din il-nofsija li għanna l-dispozizjoni tana fuq Campus FM. Għanna anki Karsten kien attiv laqda tal-Malti fost l-oħrajn li kif tafu jaqda li taħdem ħafna laqda tal-Malti Università li taħħa kien segretarju u issa ikonna ċans anki nibnu bil-mod dan il-profil nistgħu nsejħulu. Karsten, kif beda l-interess tiegħek fil-letteratura?
L-ewwel grazzi tal-istedina. Naħseb minn meta kont żgħir kien joġobni l-Malti kollu kemm hu, li mhux il-letteratura biss. Il-ħajra tiegħi lejn il-Malti kienet minn dejjem, naħseb minn meta twelit. Jisa kunax kont nara lill-ommi għal ħfrilha li kienet anke taqra xi kodba. U minn hemm u minn hawn isni bdejt nidħol fin fil-Malti. Bdejt naqra, bdejt nistudja, u mbagħad isni xintaqt l-università fejn anke għażilt il-lingwa Maltija, indunajt illi għandi dan id-don jew talent illi nibda inħarbex xi kliem. U bis-saħħa hekk illum għandi x-xogħlijiet tiegħi ippubblikati fi tliet antoloġiji.
Issa nsemmuhom ukoll. Sadattant inti għamiltu xekk MA interessanti ħafna fost l-oħrajn fejn anki rreġistrajt dan ir-reġistru affaxxinant inti tal-pirotecnika. Xi tgħidli dwarha?
Ekku, l-aħħar studju tiegħi kien purament fuq il-pirotecnika. Din ukoll kienet ħajra li ġiet mill-familja ta' missieri għalfatt li nannu tiegħi kien jaħdem il-lob tan-nar.
Inti ġej minn ħallija u xekk fejn.
Fejn il-lob tan-nar huwa naqra jiena ta' priorità ħanejdu hekk. U jiena wħija għandna liċenza pirotecnika, ovvjament jiena minħabba raġunijiet familjari u personali waqaft. Imma ovvjament xtaqt li nagħti kontribut mod ieħor. Billi nagħmel dan l-istudju soċjolingwistiku fejn intervistajtek mamar kollha ta' Malta u Għawdex.
Kollha
kemm huma u analizzajt il-varjazzjoni lingwistika li teżisti bejn il-kmamar tan-nar. Użajt il-varjazzjoni tal-età, tal-lokalità u tal-kamra li permezz tagħha ġbart terminoloġija u varjazzjoni ta' 65% bejn kamra oħra. Ir-reġistru kollu kemm huwa ta' 1200 kelma differenti.
Marbuta man-nar.
Marbuta kollha mal-lob tan-nar. U ngħid li hemm ħafna iktar x'inġabar fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex ir-realtà hija li jiena intervistajt tlieta minn kull kamra tan-nar, tetajiet differenti. U jista' jkun anke waqt l-intervisti ikunu qabżu xi kliem illi forsi għadhom ma tniżlux f'dan id-dizzjonarju. Dan huwa sinjal tajjeb. Għax mis-sittin edizzjoni kieku ta' dan id-dizzjonarju. Imma fl-istess ħin issa l-lob tan-nar għandha dak il xi ħaġa miktuba għaliex ħafna jgħidu.
Ma kif tispjega din il-varjazzjoni fil-terminoloġija u x'nafin, fis-sens mhux l-istess nar qed naħdmu finalment.
Ir-realtà hija li kull kamra tan-nar ikollha l-identità pirotecnika tagħha. U allura jista' jkun li maż-żminijiet kull kamra tan-nar adottat il-lingwaġġ tagħha. U għalkemm is-sip lokalitajiet li jaqblu fit-terminoloġija tagħhom, is-sip oħrajn fejn ikun hemm differenza assoluta. Li fi differenza lessikali.
Tini xi eżempji jekk.
Biex inti kemm
kurjożajtni.
Pereżempju qasma kulur hawn min jisejħilha fetqa kulur. Hawn min jisejħilha fetħa. U jekk tmur għawdex jgħidula tebqa' kulur. Għandek kelma partikolari, murtala anzi partikolari, li għandu 11 il-varjazzjoni differenti. Fostom pereżempju dan jgħidulu l-murtal jaqsam darbtejn. Dan ġejment huwa murtal naqa' kemm xejn imdaqqas. Li ħal-qormi ingħata laqam il-bibillu għaliex kien hemm persuna minn ħażebux li laqam tagħha kien bibillu u kien għallimhom kif jagħmlu dan il-murtal, u allura flok murtal jaqsam darbtejn se jkunu bibillu. imbagħad għandek klim ieħor, pereżempju murtal sajżijiet doppji, murtal jaqleb darbtejn, murtal bil-lob, u jibqa' dejja x'hemm dek ħadd.
Iver dan huwa klim imma li jintuża mhux sempliċement.
Jintuża.
Jien tajt laqam lilek.
Sempliċi
etnużawh il-grupp tagħna.
Il-klim kollu li hemm fid-dizzjonarju huwa klim li għadu ħaj u għadu jintuża. Mhux klim li jsibu fil-kotba, għal xirrid ngħid ukoll li ktieb fuq it-terminoloġija tal-lob tan-nar kien hemm veru ftit, kienet saret BA imma kien hemm madwar 200 kelma biss. U ovvjament jiena li kont naħseb anke fis-suġġett anke ħdimt l-lob tan-nar, naħseb stajt iktar nikkomunika mal kmamar tan-nar. Naf il-lingwaġġ tista' tgħid tagħhom u allura stajna noħol u dizzjonarju mdaqqas 1200 kelma.
Ekku, li naħseb huwa interessanti mhux biss għal min isegwi din l-arti, għax hija arti u fl-aħħar mill-aħħar bir-riskji kollha tagħha, imma anke għal dawk li forsi huma interessati fil-Malti kif żviluppat il-lingwa. Ġifieri hemm dawn l-isfumaturi.
Uridu ngħidu li għandek anke klim mill-Ingliż. Irridu ngħidu li minħabba t-teknoloġija li bdiet tidħol anke fil-lob tan-nar, beda jkollok ukoll terminoloġija bl-Ingliż. Issa irid ngħid, l-età tagħmel ukoll differenza fil-varjazzjoni lingwistika m'għamlitx daqs il-lokalità. Hija biss ta' 27% li fir-realtà hija wkoll percentaġġ mhux ħażin. Imma peress illi persuna titla' fil-kamra tan-nar ġeneralment titgħallem mill-anzjani, allura ġeneralment iż-żagħżugħ jadotta il-lingwaġġ tal-anzjan. U allura d-differenza għalkemm hemm għax il-pobbil ta' żagħżugħ huwa ta' iktar skola għallu iktar studja, min-naħa l-oħra kull kamra tiġbor il-lingwaġġ partikolari tagħha.
U sabiħ nagħlaq fuq għalina x'in kellha nibqgħu serin u aħna nixtieq anke nitkellmu fuq suġġetti oħrajn vera. Li anke wieħed qed isalva dan reġistru, ġifier dan huwa dokumentat.
Issa huwa miktub, huwa miktub
vera pubblikat.
Jista' jitgawda mis-semija kollha kif ukoll mill-pubbliku ġenerali li jħobb il-lob tan-nar u naħseb illi hekk tajt anke kontribut żgħir min-naħa tiegħi lil din is-sena li hija famuża mhux biss hawn Malta manka barra minn Malta.
Ekku. Issa kemm kienet importanti fl-iżvilupp ta' Karsten bħala kittieb issa din id-darba l-aqda tal-Malti Università?
Naħseb jiena dik kienet il-pedament. Irrid ngħid li konna grupp tajjeb fis-sena 2013-2015, konna grupp fejn ħdimna ħafna.
Min kien president dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kien Emmanuel Psajla,
illum
huwa il-ċermen tal-Protezzjoni Ċivili.
Naħseb kien żmien uniku wkoll għaliex naħseb warajh bir-rispett kollu lejn kulħadd ħabib, imma naqset ftit l-attività ħdejn dak iż-żmien. Dak iż-żmien kontu tivvintaw il-ħin kollu, kważi kull xahar hemm xi ħaġa għaddejja.
Ekku, ovvjament ħanejdu hekk il-qata tal-Malti llum ukoll kompliet.
Ġifieri
kompliet u anke toħlu attivitajiet differenti, ma naħseb kien żmien fejn ridna nagħtu spinta. Ridna nuru isma' il-Malti jista' jkun kull imkien jista' jintuża f'mediums differenti u naħseb illi l-qata tal-Malti anke min-naħa tiegħi għenitni anke għax kont is-segretarju ta' dik l-qata mhux biss li komunika ma' entitajiet differenti, imma anke għenitni anke nippubblika u nikteb poeżiji.
Il-fatt ħafna minnkom qegħdin tippubblikaw mod regolari llum anke li kontu.
Ekku, ġifieri.
Mela, il-poeżija, Karsten, kif jibda dan il-vjaġġ? Ġi soltu jgħidu jaf ikun temporanju xi ħaġa marbuta maż-żożija, forsi jinnaf telqiet hekk tfajla jew kellek diżappunt, ħarbi xi ħaġa u tieqaf hemm. Inti complete, pereżempju. L-istorja tiegħek.
Jiena naħseb illi il-mixja tiegħi bdiet meta ltqajt mal-ħabib tiegħi Josef Borg.
Li se jkun mistieden kombinazzjoni bla mappja najna l-ġimgħa d-dieħla f'dan il-programm.
Josef Borg kien jikteb il-poeżija mingħajr ma kien jixtarhom man-nies. Dejjem kien ħalihom fil-kexxun u darba fost l-oħrajn niftakar kienet żmien il-ġimgħa mqazza u kien urieni xi poeżija minn tiegħu għalli għidli x'taħseb. Jiena kont diġà qed niktab ukoll, imma fis-sesin l-istess ma kontx nesponihom daqshekk. Xi ngħid il-poeżiji tiegħu qed isma' Josef, ma jistax ikun inti tibqa' tħalli dawn il-poeżiji tiegħek fil-kexxun ta' hemm bżonn intuhom id-dawl u jekk hemm bżonn nippubblikawhom. U fil-fatt hu kien ippubblika fi ktieb qetibi Mikula, jiena kont ippubblikajt fil-ktieb Kliem Infinit fis-sena 2014. U hemmhekk bdejna niżeraw ftit iż-żerja tagħna fil-qasam tal-letteratura. Minn hemmhekk imbagħad anke xi tnejn minn ħallija, edna x'taħseb illi kieku noħorġu il-poeziji tagħna flimkien. U ħriġna wkoll fis-sena 2014 il-ktieb bejn tnejn.
Bejn tnejn.
U bejn tnejn għalfatt li tnejn minħallija u fis-sena anke it-titlu nnifsu jirrima wkoll bejn tnejn. U naħseb li anke id-daħla ta' Oliver Figgieri b'xi mod jew ieħor kien hemm dik il-konnessjoni komuni bejnietna li għenitna li inwasslu l-messagġi tagħna b'mod differenti għal fatt li forsi jina nitkellem ħafna ktar fuq religjon, nitkellem ħafna fuq l-ambjent, mod indirett. Minna għal-oħra, Josef Borċ jidħol iktar f'dak li huwa minn taħt il-lenti ngħidu aħna kultant iktar kritika, iktar ħarxa kultant. Lejn ta' madwar, lejn dak kollu li qed jiġi madwarna.
Il-poezija hija djarju personali jew iktar minn hekk?
Iva, naħseb fil-każ tiegħi, il-poezija hija il-moment fejn jiena noħroġ dak li kolli ġewwa l-ġewwieni tiegħi. Ikun hemm momenti fejn jiena ikolli nirrikorri lejn il-poezija biex mhux biss nistrieħ, imma anke bil-messaġġ li qed ngħaddi. Nkun qed nilqot il dawk il-persuni li b'xi mod jew ieħor ikunu qegħdin jgħaddu forsi mill-istess esperjenzi tiegħi. Kultant dawn huma esperjenzi li fil-ferma tiegħi kulħadd jgħaddi minnhom. Isaqsi għala jeżisti, isaqsi x'inhu l-iskop tal-ħajja, x'jagħmel bniedem li jikteb u bniedem li ma jiktiebx. Infakkur ukoll li jeżisti dak il-ħalliq li fl-aħħa mill-aħħar aħna kollha jridu nagħtu kont lilu. U fl-istess ħin idu narfu li kemm jista' jkun madwarna nagħmlu t-tajjeb mhux il-ħażin.
Hemm temi li tgħid dawn huma tiegħi li jiena dik li fil-kritika jdula l-għalqa ossessiva ngħidlek li dawn huma l-erba' temi li jiena nħobb inżur minkejja l-fatt li kull darba veru żjara tkun differenti.
Jiena naħseb iktar tliet temi li nħobb indur magħhom ħanajdu hekk huma r-reliġjon, it-tiġrib tal-ħajja u l-ambjent. Naseb dawk huma l-iktar tliet temi li jiena nħobb indur fihom. Issa meta tnejn tiġrib tal-ħajja kif tiġa qed, meta dak li l-bniedem li jsaqsi dejjem fuq l-eżistenza tiegħu. Il-bniedem li jsaqsi għala jiġu ċertu affarijiet fid-dinja. Il-bniedem li minkejja li jkun qed jgħaddi minn momenti diffiċli jara kif jagħmel biex jerġa' jqum. U naħseb dawk huma t-tip ta' mis-soqsijiet, il-mod kif jiena niżviluppa l-poeżija tiegħi.
Li interessani li żagħżugħ, mhux inti żagħżugħ wara kollox, twelit fid-design. Jiena kelli ġaħ 15 sena meta twelit inti. Però kif anki titla' dit-tema tar-reliġjon għaliex forsi ma tantx nassoċjawha mhux hekk fil-kitba taż-żagħżugħ. Xi twieġeb għal din?
Ara jiena ir-reliġjon dejjem kienet tal-qalbi, jiġifieri jiena anke minn meta kont żgħir. Apparti l-Malti dejjem kelli r-reliġjon. Għalfatt li anke darba anke kelli l-ħajra għall-qassis, li b'xi mod jew ieħor baqgħet tirrikorri miegħi. U naħseb illi di kenitni li mhux biss niftakar dejjem li aħna mhux għalaw biss, imma aħna għandna triq oħra li rridu mmorru għaliha.
Issa ma' pajjiżna u jgħinna.
U allura nagħtiha priorità. Bil-mod kif naġixxi, imma fl-istess ħin anke bil-mod kif nikteb. Illum kif taf, id-dinja qiegħda twarrab kultant l-eżistenzjaliżmu spiritwali li forsi qabel kienet iktar tina ta' priorità. Illum kważi kważi qegħdin innessu li jeżisti xi ħadd li tagħna l-eżistenza, li b'xi mod jew ieħor aħna kull darba li qegħdin nieħdu n-nifs hija grazzja minn Alla. U imma jiena fil-poeżiti jgħin niprofa nagħtiha l-importanza iva.
Ekku. Hemm temi soċjali?
Insemmi temi soċjali, pereżempju, poeżija minnhom li jisimha Daqqa ta' Pinna li qiegħda fil-ktieb Klim Infinit li ħarġ li hija antoloġija li ħarġet bis-saħħa ta' Joseph Sultana.
Ekku minn hawn nsellimlu għaliex naf li jaħdem ħafna wkoll.
Qed nitkellem fuq il-votazzjoni.
Saw.
Qed nitkellem fuq il-votazzjoni għal fatt li kultant kif taf inti hawnhekk f'Malta naqra
klima taħraq.
Klima taħraq bejn iż-żewġ partiti u kultant nissugra ngħid li ħafna Maltin jivvotaw mhux minn moħħhom, ma jivvotaw minn qalbhom. U naħseb dik permezz il-poezija da qatapinna jiena qed li fl-aħħar mill-aħħar ikun żmien fejn ikun żmien imċajpar, żmien fejn kważi kważi ninsew li aħna familja. Nibdew naraw iktar ġlied, speċjalment anke fuq il-medja soċjali llum. Illi fl-aħħar mill-aħħar rridu nifhmu li aħna poplu wieħed. Illi iktar rridu ningħaqdu għax fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu fuq l-istess pajjiż. U allura hemmhekk f'din il-poeżija anke tfajtna dik il-kritika li aħna l-kol poplu wieħed. Minkejja li aħna mifrudin politikament li m'għandux ikun.
Kastin, temmen fil-muża anti? Għaddan huwa diskors interessanti llum min jgħidlek imma hemmx fil-muża ma nintafa' nikteb minn xortejlek li tinsib dak il-kwiet. Kif taħdem inti? Kif tiffunzjona?
Nemmen ħafna fija. Għaliex ġieli kollok momenti fejn iva, tgħid ħampoġi bil-qiegħda u nibda nikteb. Jiġu ġranet, jiġu ġimgħat fejn ma tiktiebx. U tgħid tmur tipprova biex tikteb u ma tiġikx l-ispirazzjoni li tikteb. Ikollok it-tema fuq xi trid tiżviluppa, imma ma jirnexxilekx toħloq poeżija, ma jirnexxilekx toħloq proża. Fil-verità jien iktar inħobb nikteb poeżija iktar milli nikteb proża. Fir-realtà x'ikun m'għandi hija storja żgħira fejn limitejn ta' George Malija. Mill-bqija nerġa' ngħid, il-muża naħseb hija parti kruċjali għal-poeta jew għal-poetessa jew għall-awtur biex jiżviluppa karattri tema f'poeżija partikolari.
Xi spirak għall-kitba allura? Jekk anke nista' norbtu għal l-istess mistoqsija.
Il-moment li inħoss li għandi ngħaddi messaġġ. Naħseb dak huwa li jispirani niktab xi ħaġa. Ġifieri jiġu momenti fejn ma niktiebx.
Sama, silenzju.
Perżom bħalissa għaddej minn dak iż-żmien, żmien ta' silenzju fejn mhux qed nikteb. Jiġu momenti fejn inħoss illi rrid ngħaddi messaġġ. Irrid ngħaddi spunt fejn isma' ejja ħanoħolqu diskussjoni. Nerġa' ngħid, kien hemm momenti fejn jiena kont nikteb u ma kontx nur x'qed nikteb. Kien wasal dak iż-żmien minn wara li dħalt fl-aqda tal-Malti l-qudiem fejn rrid nesponi x-xogħlijiet tiegħi. Isti qiegħed fl-istess żmien rġajt, fiż-żmien fejn qed nerġa' inżomm għall-affarijiet għalija.
Speċi ta' hibernating imma mbagħad tkun qiegħed.
Ekku, inġemma.
Ġemma, veru, mbagħad joħroġ.
Fil-moment li anke forsi toħroġ antoloġija ġdida.
Ekku. Fil-fatt ma semmejniex l-erba' profili. X'kienet dik l-antoloġija?
Wara li ħriġna ktieb bejn tnejn jiena u Josef, dejna nsiru ħbieb ma' żewġ kollegi oħra, Ġosjena Zoppardi li hija kittiba bravissima, kif ukoll Dr. Joseph Asha. Li b'xi mod jew ieħor jintiġa kelli kuntatt miegħu minħabba li kont student l-Università fil-Malti, allura kien jallimni anke ċertu
credits
l-Università. B'xi mod jew ieħor innutajna li minn fuq Facebook dejna sibna wkoll il-letteratura li hija komuni. Jiena u Josef konna tiġa nafu nikbu l-poeżiji. Imbagħad Josjen li b'xi mod jew ieħor ħana wkoll membri fl-aqda Projetti Maltin, allura indunajna li anke jgħid iktieb il-poeżiji l-istess Joseph Asha. U inaqadna bdejna niltaqgħu flimkien bdejna nitkellmu bdejna naw x'hemm komuni, x'hemm mhux komuni bejnietna, l-età pereżempju mhux komuni, għax kull jiena fuq l-20, Joseph fuq 30, Josjen fuq l-40 u Dr. Asha fuq l-50, imma hemm xi ħaġa taqadna. Kien il-Facebook li qadna ma fl-istess jiena anke l-letteratura. U minn hemm nirtet li noħorġu antoloġija bejnietna. Erba profili oċra wahda grazzi għal dar tal-publikazzjoni Klab Kotba Maltin.
Ekku, u issa la semmejta din, jiena nfaħħar il-Klab Kotba Maltin u anki publikaturi oħrajn u vera għaliex ħafna drabi qed narawha mill-viċin. Hija daqshekk gravi ma ħa ngħidlek is-sitwazzjoni l-poeżija ma tinbeħx.
Naħseb li
x'qed jiġri ma karsta.
Naħseb jiena meta anke niddiskuti ma' pubblikaturi jgħidu l-isma' se nkun qed nissogra kultant li nistampa kodba tal-poeżiji, għax ir-realtà hija illi s-suq tal-kodba qiegħed imajna. Vera jkollna dawn il-firi nazzjonali u jkollna edizzjonijiet fejn isiru firi tal-kodba, imma r-realtà hija li anke minħabba t-teknoloġija, r-realtà hija illi qed jonqos il-beħ ta' kodba stampati. U iktar tal-poeżija. Issu huwa iktar limitat. U realtà u anke ma nagħtix tort il-pubblikaturi illi meta jiġu biex jippubblikaw kodba tal-poeżiji kultant idumu naseb iktar jaħsbuha qabel, eżatt, qabel ma jippubblikaw. Fir-realtà s'issa dejjem ġibna bibi miftuħa, irrid ngħid li dawn it-tliet kotba fejn għandi l-poeżijin ġew ippubblikati, wieħed minnhom huwa ippubblikajnihom ippubblikajnih jiena, ġifieri self-published, kemm jiena u kemm Josef flimkien. Minna għall-oħra kemm Klim Infinitu erba' publikaw xa waħda sibna publikatur illi kien lest li jippubblikhom. U r-realtà kienet illi kienu suċċess ukoll għax inbiegħu il-kotba. Nerġa' ngħid, mhux faċli llum iktar sib kotba ta' romanzi, kotba ta' novelli li jiġu pubblikati, tajjeb għandek ukoll djar ta' pubblikazzjonijiet li jippubblikaw iktar minn oħrajn. Issa fuq li ma għażla, fuq li ma raġuni jippubblikaw, dik inħalli fidejhom.
Kulħadd ħares lej l-investiment
l-aħħar mill-aħħar. Imma naħseb illi l-kotba minn fejn ħarġu speċjalment erba' profil qoxra waħda li joħroġ minn data l-pubblikazzjoni bħalma hija klabb kotba Maltin, għalina hija soddisfazzjon kbir.
Irrid insemmi hawnhekk għaliex inti ġej anke mill-ambjent edukattiv, ġej mill-iskejjel uffiċjal edukattiv ġifieri għandek ċerta responsabilità wkoll. Jiena li dejjem qed jinkwitani, issa forsi hija bajis tal-opinjoni probabbli wkoll, imma anke minn dan il-programm, ħafna din jilmentaw li forsi żgħażagħ għadna ma sibniex il-mod kif irresquhom lejn il-letteratura. Għaliex forsi jgħidu dinja antika, dinja skaduta, issa ħalli l-Italjani xorta jistudjaw il-Foskolo u ma jgħodux jgħidu dan pessimist u dan mim li dwejja u jġalek ma nafx u l-ħafna termini oħrajn li tisma. Għax ġaran aħna? Għaliex qed tippermetti li wkoll karsin tawel il-mistoqsija. Jien niftakar ukoll darba programm fuq stazzjon li madux jeżisti, stazzjon magħluq, kien xi ħadd mitriq kien nies. Ma rix niftijam ħazin ta' imma li dan kien qiegħed jgħid poeżija ta' Garcia Lorca. Ġifieri mbagħad tibda tgħid aħna ġifieri b'dan investiment kollu fl-edukazzjoni rridu ngħidu ha ġifieri Malta tonfoq fuq il-miljuni għalhekk minn tefqu flus. Għaliex qatt fadlilna tfal użgħażagħ li ma japprezzawhiex il-letteratura.
U naħseb il-letteratura fil-Malti iktar minn lingwi oħra, naħseb. Jiena li bħala uffiċjal edukattiv tal-Malti anke jkollna x'naqsmu ma' sillabi ġodda u anke ma' mod ma' pedagoġiji differenti fl-iskejjel, naħseb illi wasal il-mument anke fil-Malti, issa anke li qegħdin jinbidlu s-sillabi, illi nagħtu arja friska, fil-fatt anke ħriġna novelli ġodda li sem arja friska. Imma anke bis-sillabi l-ġodda li qegħdin nersqu lejhom, qegħdin nippruvaw nagħtu arja friska lill-letteratura Maltija. Kultant is-sib jisabu anka letturi ta' università illi iħarsu lejn il-lettera bħala dik il-kidba li li għaddi żmien minn fuqha. U għalli għaddi żmien minn fuqha nibdew nsejħu la letteratura. Fir-realtà anka meta fittixti jiena dak li jsir barra minn Malta, tinduna li jagħtu importanza lill-letteratura tradizzjonali ħansejħu lek romantika.
Dak li huwa l-klassiku.
Il-klassiku. U ma nistgħux niġġdu li hija letteratura tajba ħafna. Imma ma rridux ukoll inbiedu jew nitbiedu mill-letteratura kontemporanja. Li fir-realtà ħafna studenti llum jitolbuha ikunu qegħdin jixtiequha. Għalfatt illi xi nħarsu l-letteratura Maltejdu f'xi dwejja ħanerġgħu nisimgħu il-pessimizmu pereżempju. Ejja nisimgħu xi ħaġa tal-lum, ejja nsibu letteratura li għandha it-temi li qegħdin ngħaddu minnhom aħna.
Dan diskors qed jgħidulkom iż-żgħażagħ.
Iż-żgħażagħ u aħna bis-saħħa tek dejna nintroduċu kittiba ġodda, kittiba li forsi ma kinux jiena ta' widen, jew inkella dejjem konna nirrikollu għall-istess awturi. Bis-saħħa tas-silla bil-ġodda li bdew jiġu introdotti fis-sistema edukattiva Maltija, dejna nagħtu spazju il ħafna awturi. Dejna nħallu lill-għalliema jażlu huma l-għażla tal-kotba, ħalli jekk anka li huma qegħdin jagħmlu li t-tfal ikunu jistgħu jażlu dak il-ktieb li verament jilqot li t-tfal tagħhom, imma anke iktar ma nesqu lejn is-sillabu taċ-ċess, is-sillabu tal-low level, forsi dak li anka ħafna studenti jkun qegħdin jimmeraw għax iridu jistudjaw ħabba biex jibqgħu għaddejjin fl-istudji tagħhom, irridu nażlu u jekk alla jrid hekk ħajkun, ħankun qegħdin nagħtu spazju lill-letteratura kontemporanja, lill-awturi ġodda biex b'hekk nagħtu dimensjoni ġdida lill-letteratura Maltija u forsi din il-kritika li qed ikollna fejn tidħol letteratura nittamaw li tibdat majna u tonqos xi ftit. Bis-saħħa li il-Malti jkompli jikber u jikberu jissaħħaħ fil-lingwaġġ komuni tal-Maltin.
Karsni fil-qasiex m'għandniex ħafna ħin. Taħseb li l-Baranin huma teddida lil sim Malti?
Jekk nieħdu ħsieb lil dawn il-Baranin li jingħataw il-programm adatta tal-jum li fis-sistema edukattiva tagħna qegħdin naħdmu biex anke huma jkollhom il-programm adatta tal-jum. Jekk dawn ħajkun qegħdin jitalmu l-Malti, tajjeb mhux bħall-Maltin, għalhekk qed ngħid programm adatta tal-jum. Dawn ikunu jistaw jintegraw maħna fis-sens jintegraw f-termini ta' lingwa. U naħseb illi jekk inneħħu il-barriera tal-lingwa, din ħatkun qiegħda tgħinha biex nintegraw iżjed.
Nkunu mxejna pass importanti ħafna. Għaliex ngħiduha kif inhi ma sax ikun anki kultant tal-servizz bażiku biex mursa l-isptar sib tabib barrani mhux dejjem faċli jiena darba saqsini tabib qal li what is the degree of your pain? Naf nitkellem l-Ingliż imma ħassejtni x'ħan aqbad ngħid fuq the degree of my pain jiena. Speċi
għalkemm naf ukoll li fil-każ tal-Malti Mediku qed isir anke kors apposta lill-tobba biex ikunu jistgħu jitalmu l-Malti.
Fil-fatt insellem nies bħal Dr. Josh Farrugia
u Dr. Mike Spanjol.
Eżatt li qegħdin jaħdmu veru f'dan is-settur. Karsni ħajkonna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin għadda. Żgur li kien hemm ħafna affarijiet oħrajn li stajna nsemmuhom il-ħin wa tiran jgħidu. Jgħaddi malajr, però nittama li anki tajna l-abtit anke lis-semija tagħna biex anke jmorru jfittxu l-kotba. Ta' Karsin u ta' nies oħrajn li din intervista hawnhekk ħalli anki wieħed ikollu veru stampa veduta iktar qawwija u isbaħ u ikbar tal-letteratura tagħna. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek Sergio.
Grazzi wkoll lil Carmenu Grech tal-bilanċ tekniku.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.